με την υποστήριξη της WIND. ...1821. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
Κυρίες και κύριοι, στο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 1821 σήμερα θα μιλήσουμε για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας από την Κέρκυρα, με παιδεία εισάξια της καταγωγής του και με εξαιρετικές ικανότητες, ανεβαίνει στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας υπό τον Τσάρο Αλέξανδρο. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, προσωπικότητα σοβαρή, στιβαρός ο ίδιος ως χαρακτήρας, διανοούμενος, άνθρωπος ανιδιοτελής και εργασιομανής, βάζει ως στόχο του την σωτηρία της Ελλάδος. Είναι αυτός ο οποίος τοποθέτησε την Ελλάδα στον χάρτη της Ρωσίας. Είναι αυτός για τον οποίον συνενούν Γάλλοι και Άγγλοι ώστε να αναλάβει την διακυβέρνηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Είναι αυτός που συνετέλεσε αποφασιστικά στη δημιουργία των καντονίων του Συνομοσπονδιακού Συντάγματος της Ελβετίας. Αυτά δεν και πολύ γνωστά τότε στην Ελλάδα, ίσως ακόμη και σήμερα. Στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια, η Ευρώπη βλέπει τον αναγεννητή του ελληνικού κράτους. Οι Έλληνες όμως πώς τον δέχονται, πώς τον αποδέχονται και αν. Αλήθεια, πώς οραματίζεται ο νέος κυβερνήτης το κράτος που θέλει να κυβερνήσει, ποιες είναι οι προτεραιότητές του, πώς θα προστατεύσει τις χείρες και το ορφανά του πολέμου, πώς θα οργανώσει την κοινωνική και πολιτική ζωή, πώς θα εξυψώσει πνευματικά τους πολίτες αυτής της χώρας, πώς θα οργανωθεί η γεωργία, το εμπόριο και η κτηνοτροφία. Είναι μια πολύ σημαντική δουλειά που κάνει ο Ιωάννης Καποδίστριας τον πρώτο καιρό της διακυβερνήσεως της χώρας. Ο Ιωάννης Καποδίστριας έδωσε μάχη με τον χρόνο, αλλά και με τις ενδογενείς αντιξότητες. Είναι ο παδός του ορθολογισμού, πιστεύει στην πεφωτισμένη δεσποτεία. Είναι ο πρώτος Έλληνας κυβερνήτης, ο οποίος όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν λαμβάνει υπόψη και τους άλλους παίκτες της εξουσίας. Κυρίες και κύριοι, μαζί με τον κύριο Θάνο Βερέμη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αρχίζουμε τώρα την εξιστόρηση της προσωπικότητας και του έργου του πρώτου κυβερνήτη της πατρίδας μας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Σας εύχομαι καλή ακρόαση. Έτοιμοι λοιπόν, κύριε Βερέμη, να μιλήσετε για τον Καποδίστρια. Ας κάνουμε την εξής αρχή. Ποιος ήταν ο Καποδίστριας, ένα πορτρέτο του, αν μπορείτε να μας και γραφήσετε.
Ο Καποδίστριας ήταν ένα προϊόν της μικρής, ας πούμε, αριστοκρατίας της Κέρκυρας. Ήταν ένα προϊόν μιας συντηρητικής εκπαίδευσης. Ο πατέρας του διώχτηκε από τη γαλλική κατοχή. Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Κέρκυρα αρχικά ήταν βενετσιάνικη κτήση. Στη συνέχεια οι Γάλλοι διώχνουν το παλιό καθεστώς και εγκαθιστούν τη Γαλλική Επανάσταση στην Κέρκυρα, τις αξίες της Γαλλικής Επανάστασης. Η οικογένεια Καποδίστρια ήταν φιλορώσι στις πεπιθήσεις των. Ο πατέρας εξορίζεται μέσα στην περιοχή της Κέρκυρας και ο γιος επίσης, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Ιταλία όπως όλοι οι Κερκυραίοι άλλωστε, στην Πάδοβα, έχει σπουδάσει ιατρική. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι και ο Κοραής και ο Καποδίστριας είναι γιατροί στην εκπαίδευσή τους. Γιατρός βέβαια τότε σήμαινε μια γενική παιδεία, ήταν οι λεγόμενοι ιατροφιλόσοφοι. Σπούδαζαν ιατρική αλλά και φιλοσοφία παράλληλα. Ο Καποδίστριας απέκτησε κάποια αξιώματα στο σύστημα το κερκυραϊκό και κάποια στιγμή φεύγει για τη Ρωσία. Τον καλούν οι Ρώσοι ως μορφωμένο άνθρωπο στην τσαρική πλέον Ρωσία και σιγά σιγά, χάρη στις μεγάλες του ικανότητες, και είναι φανερό γιατί ένας τώρα νεαρός από την Κέρκυρα δεν έχει προφανώς μέσα στην ρωσική αυτοκρατορία, ούτε ευγενείς έχει να τον σιγοντάρουν, ούτε δύναμη όπως τότε είχαν οι περισσότεροι αυλικοί. Ο Καποδίστριας με την αξία του, με τη μεγάλη του ικανότητα, ανεβαίνει στο ανακτοβούλιο του Τσάρου Αλεξάνδρου και γίνεται υπουργός και πρωθυπουργός για ένα διάστημα. είναι στην ουσία ο υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας υπό τον Τζάρο Αλέξανδρο. Η περίοδος αυτή είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες περιόδους της ιστορίας του Καποδίστρια, γιατί καταφέρνει να βάλει την Ελλάδα στο χάρτη, στο χάρτη των Ρώσων. Προσπαθεί να πείσει βέβαια τον Τσάρο να πιέζει συνεχώς τους Οθωμανούς για να δίνουν ελευθερίες στους Έλληνες. Το καταφέρνει εν μέρη, δεν το καταφέρνει ως το τέλος, κυρίως γιατί έχει αντίπαλο τον Μέτερνιχ.
Ιδεολογικά πού είναι ο Καποδίστριας?
Ιδεολογικά είναι ο παδός της πεφωτισμένης δεσποτείας. Δεν πιστεύει στη δημοκρατία ο Καποδίστριας, δεν έχει μεγαλώσει σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον. Μπορώ να πω μάλιστα ότι είναι εχθρός της γαλλικής Ιακωβινικής Επανάστασης, βλέπει τα αποτελέσματα, τα αρνητικά της γαλλικής Επανάστασης και φοβάται. Αλλά βεβαίως πιστεύει στον διαφωτισμό. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι ο παδός του ορθολογισμού, αλλά με καθεστώς όχι δημοκρατικό, με καθεστώς αυταρχικό, ας το πούμε έτσι.
Πού ταιριάζουν με τον Μέτερνιχ στο ιδεολογικό επίπεδο, ανεξαρτήτως ποιο κράτος εκπροσωπεί ο Καποδίστριας?
Ταιριάζουν με τον Μέτερνιχ στην εμπιστοσύνη του στην κληρονομική μοναρχία, αλλά δεν ταιριάζουν στο ότι ο Μέτερνιχ δεν ήταν ο παδός του διαφωτισμού. Ο Μέτερνιχ είναι στην ουσία ο αναγεννητής του παλαιού καθεστώτος, δηλαδή έβγαλε από το σεντούκι το παλαιό σύστημα, την παλιά μοναρχία, την ελαίο θεού μοναρχία, όχι την ελαίο λογικής μοναρχία, και εκεί οι δρόμοι τους χωρίζουν. Ο Καποδίστριας ελπίζει σε μία βελτίωση της μοναρχίας ώστε να είναι μία ορθολογική, αυτόβουλη μοναρχία και όχι ελαίο θεού. Στο σημείο αυτό βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, και βέβαια και το γεγονός ότι ο Καποδίστριας ως Έλληνας, ο οποίος σαφώς μεροληπτεί υπέρ των Ελλήνων,
τον επηρεάζει η ελληνικότητά του δηλαδή.
Αναμφίβολα. Δεν υπάρχει εμφιβολία γι' αυτό.
Και αυτό τον καθορίζει απέναντι στο Μέτερνιχ.
Και αυτό τον καθορίζει απέναντι στο Μέτερνιχ, ο οποίος τον βλέπει σαν μια κακή επιρροή προς τον Τζάρο. Ο Μέτερνιχ ασκεί στον Τζάρο μεγάλη επιρροή, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Μέτερνιχ δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός, είναι ένας εξαιρετικά χαρισματικός και ικανός άνθρωπος, άσχετα με το αν είναι εχθρός μας, ασφαλώς ήταν εχθρός της Ελληνικής Επανάστασης.
Ο οποίος μπαίνει και βγαίνει μέσα στα παλάτια προφανώς.
Ο οποίος όχι απλώς μπαίνει και βγαίνει, είναι στην ουσία η Αυστρία. Διότι ο αυτοκράτορας της Αυστρίας δεν είναι καμιά προσωπικότητα, είναι ένας τριτοκλασάτος μονάρχης.
Και έτσι λάμπει ο Μέτερνιχ.
Και έτσι λάμπει ο Μέτερνιχ, ο οποίος έχει και το λεσέ πασέ σε όλες τις αποφάσεις του. Και σε αυτό διαφέρει, αν θέλετε, από τον Βρετανό υπουργό και πρωθυπουργό, τον Κάσλεριγ, ο οποίος Κάσλεριγ λογοδοτεί σε ένα κοινοβούλιο βρετανικό, δεν μπορεί να αποφασίσει και να διατάξει. Ο Μέτερνιχ αποφασίζει και διατάσσει. Και κυρίως καταφέρει να εκμαυλήσει, όχι ότι δεν το ήθελε, αλλά να κερδίσει, ας το πούμε έτσι καλύτερα, την εμπιστοσύνη του Τσάρου του Αλεξάνδρου.
Ο Μέτερνιχ βέβαια είναι και ισχυρά προσωπικότητα, ανεξαρτήτως αν έχει να κάνει με έναν αυτοκράτορα της Αυστρο-Ουγγαρίας, που είπατε ότι δεν είναι προσωπικότητα, αλλά είναι.
Είναι ο αρχιτέκτονας της παλινόρθωσης, όχι απλώς της παλινόρθωσης της μοναρχίας, της ελαίου θεού μοναρχίας. Δηλαδή κάνει ένα άλμα και πάει πίσω από τη Γαλλική Επανάσταση στο προηγούμενο καθεστώς.
Οι σχέσεις του Καποδίστρια με τον Τσάρο, με βάση τα χαρακτηριστικά τα ιδεολογικά του Καποδίστρια, ποιες είναι, κύριε Βερέμη?
Αρχικά είναι αγαθές, γιατί ο Τσάρος Αλέξανδρος ή φιλοδοξούσε να γίνει πράγματι ένας εξυγχρονιστής τσάρος. Είναι ένας άνθρωπος με φιλοδοξίες, δεν είναι έρμεο κάποιου πολιτικού, αλλά υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τον Καποδίστρια αρχικά.
Μέχρι που μπαίνει ο Μέτερνιχ.
Μέχρι που μπαίνει ο Μέτερνιχ, ο οποίος τι του λέει του Αλεξάνδρου? Άσε τις περιφερειακές σου φιλοδοξίες ως Ρωσία, σταμάτα να κυνηγάς τους Οθωμανούς, τους χρειαζόμαστε και αυτούς να φυλάνε εκεί τα δικά τους τα σύνορα, και έλα με μας να γίνεις Ευρωπαίος, να σε παίξουμε επί ίσης όρης. Δηλαδή εσύ, εγώ και ο Κάσλερη ή ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και μετά και η Γαλλία βεβαίως, η οποία με τον Ταλεϊράνδο αποκτά και αυτή πλέον πάλι μια έγκλη μετά τις ήττες του Ναπολέοντα, θα παίξεις και εσύ με τους μεγάλους, με τους ισχυρούς της εποχής. Και αυτό εκμαυλίζει τον Αλέξανδρο, ο οποίος εγκαταλείπει τον Καποδίστρια που του συνιστά σκληρή στάση έναντι των Οθωμανών, εγκαταλείπει αυτήν την πολιτική, εγκαταλείπει την επανάσταση του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, που βέβαια ποτέ δεν του είπε ο Τσάρος να την κάνει, αλλά που είχε μία ελπίδα, υπήρχε ελπίδα ότι την τελευταία στιγμή θα άλλαζε.
Θα έρθει το υπηκό.
Θα ερχόταν το υπηκό, το ρωσικό, να σώσει την κατάσταση. Βέβαια δεν ήρθε. Και δεν ήρθε γιατί είχε ήδη περάσει σε άλλο στρατόπεδο ο Αλέξανδρος.
Και εγκαταλείπει την αυλή ο Καποδίστριας.
Και ο Καποδίστριας πλέον εγκαταλείπει την αυλή, πηγαίνει στην Ελβετία όπου ζει σε ένα δωμάτιο έτσι φτωχικά.
Με συγχωρείτε, εδώ μια παρένθεση. Αληθεύει ότι στο σύστημα της Ελβετίας στην σύστασή του στα καντόνια έχει εμπλοκεί ο Καποδίστριας?
Ασφαλώς, ναι. Ο Καποδίστριας έπαιξε μεγάλο ρόλο, αν ίσως όχι μοναδικό, αλλά έναν από τους κυριότερους ρόλους στην δημιουργία του συνομοσπονδιακού συντάγματος της Ελβετίας. Και έγινε για να αποφευχθεί ακριβώς η γαλλική επιρροή επί της Ελβετίας. Αυτή ήταν μια πολιτική του τσάρου της εποχής, που έστειλε τον Καποδίστρια ακριβώς για να προλάβει τη γαλλική διείσδυση στην Ελβετία, να φτιάξει ένα σύστημα απλήρους αποκέντρωσης της εξουσίας, όπερ και εγένετο, που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το ελβετικό σύστημα οφείλει πολλά στην δημιουργικότητα του Καποδίστρια, αναμφίβολα.
Στην αντίληψή του να εκφράζονται οι άνθρωποι.
Ναι, η κάθε εθνότητα, η κάθε περιοχή, το κάθε καντόνι, ως ανεξάρτητο περίπου όργανο. Στην Ελβετία είναι η μόνη χώρα που κανείς δεν ξέρει τον Πρωθυπουργό, γιατί η κεντρική κυβέρνηση είναι ανύπαρκτη σχεδόν. Ουδής γνωρίζει τον Πρωθυπουργό. Αντίθετα, όλοι γνωρίζουν τους αρχηγούς των καντονίων, ας πούμε. Είναι η εξουσία απολύτως κατακερματισμένη, με την καλή έννοια, αποκεντρωμένη θα λέγαμε, σε ένα συνομοσπονδιακό, είναι το μόνο συνομοσπονδιακό σύστημα εξουσίας, γιατί τα άλλα είναι ομοσπονδιακά, η Γερμανία είναι ομοσπονδιακή δημοκρατία, η Ελλάδα είναι συγκεντρωτική, η Ελβετία είναι συνομοσπονδιακή, δηλαδή η κεντρική εξουσία είναι ανύπαρκτη, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου. Αυτό είναι έργο του Καποδίστρια, με κάποιο σκοπό, όπως σας είπα, η πολιτική ήταν η αποφυγή της γαλλικής επιρροής. Καταλήγει στην Ελβετία, όπου το περιβάλλον είναι φιλικό για αυτόν, οι Ελβετοί τον εκτιμούν και τον σέβονται, και από εκεί έχει επαφή με τα θέματα της Ελληνικής Επανάστασης. Όταν αποφασίζεται τελικά από τις μεγάλες δυνάμεις να γίνει η Ελλάδα βασιλεία, σκέφτονται ότι ως που να βρεθεί ο μονάρχης, γιατί δεν ήταν και εύκολο πράγμα να βρεις ένα μονάρχη που να θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Υπήρξαν διάφοροι υποψήφοι Βρετανοί, Βέλγοι, οι οποίοι αρνήθηκαν διότι η προοπτική ήταν μάλλον σκοτεινή για έναν μονάρχη στην Ελλάδα, σε μια χώρα καθημαγμένη, διαλυμένη, και μετά από 10 χρόνια.
Ούτε το εξωτική του κινούσε το ενδιαφέρον, κύριε Βαρέμη.
Δεν του κινούσε το ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, η μοναρχία ήταν ένα επάγγελμα τότε. Και μάλιστα ένα επάγγελμα γερμανικό. Γιατί γερμανικό? Διότι οι μοναρχίες οι γερμανικές ήταν αδύναμες. Και έτσι τις ανέχονταν και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και οι Ρώσοι. Αν ήταν ένας Ρώσος μονάρχης, δεν τον θέλαν οι άλλοι δύο. Θα λέγανε οι Γάλλοι Ρώσο, τι θα το κάνουμε εδώ προτεκτοράτο της Ρωσίας, Γάλλο, τι θα το κάνουμε γαλλικό προτεκτοράτο.
Είχαν συμφωνήσει ότι δεν κινδυνεύουν από τη γερμανική.
Μιλάμε για τη Γερμανία πριν από την Ένωση των Μάλιστα. Γερμανιών. Η οποία Γερμανία πριν από την Ένωση είναι κάτι ηγεμονίες της πλάκας. Δεν είχαν καμία δύναμη να κάνουν οτιδήποτε.
Δεν τους δημιουργούσαν κανένα πρόβλημα.
Κανένα πρόβλημα.
Αυτό έγινε.
Όλοι οι Βρετανοί βασιλιάδες, οι σημερινοί, κατάγονται από το 18ο αιώνα τους Γεώργιους. Ο Γεώργιος ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος του 18ου αιώνα προέρχονται από γερμανική πόλη κράτος της εποχής εκείνης. Δεν τους δημιούργησαν πρόβλημα και γι' αυτό και γέμισε η Ευρώπη από Γερμανούς βασιλείς. Και τα Βαλκάνια. Όλες οι βαλκανικές χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, με εξαίρεση τη Σερβία η οποία είχε εντόπιους βασιλείς, κτηνοτρόφους Σέρβους, η Ελλάδα με τον Όθωνα. Ακόμα και η Αλβανία, ο πρώτος της μονάρχης, ο πρώτος ήταν Γερμανός. Όλοι οι Γερμανοί, δηλαδή, είναι ένα επάγγελμα η μοναρχία, η οποία εξάγεται από την Γερμανία. Και οι βασιλείς ήταν εξαιρετικά πρακτικοί άνθρωποι. Εντάξει, ήταν και ο λίγων φιλέλληνες στην περίπτωση του Όθωνα, ήρθε ο καημένος ένα παιδί με ένα πατέρα εξαιρετικά φιλέλληνα, τον Λουδοβίκο, τον πατέρα του Όθωνα, αλλά ήθελαν κιόλας να στεριώσουν, όχι να πάνε σε μια χώρα και να κινδυνεύουν. Γι' αυτό υπήρχε και διχογνωμία για το ποιος θα μπορούσε να έρθει.
Μέχρι τότε,
μέχρι
το κοινό,
τότε
λοιπόν,
ορίστηκε κυβερνήτης της Ελλάδας, δηλαδή πρόεδρος της Δημοκρατίας και πρωθυπουργός μαζί, είχε αυξημένες εξουσίες ο Καποδίστριας, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Δεν θα μπορούσαν να βρουν καλύτερο άνθρωπο για αυτή τη δουλειά. Γιατί
τον βρήκαν?
Δεν είναι σαφές. ο ίδιος πρόσκειται στα ρωσικά συμφέροντα πάντα λόγω καταβολής και λόγω ιδεολογίας. Η ιδεολογία του είναι πλησιέστερη προς τους Ρώσους. Όμως συνένεσαν όλοι, και οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, για τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήρθε σε μια Ελλάδα διαλυμένη κυριολεκτικά, δηλαδή πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν πριν από το 1821. Η παραγωγή είχε σταματήσει, η γη ήταν ρημαγμένη, η χώρα ήταν γεμάτη πρόσφυγες. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, είναι μια χώρα προσφύγων κυριολεκτικά, γιατί σκεφτείτε ότι όλα τα μέρη που δεν αποτελούν το ελληνικό βασίλειο, δηλαδή περιοχές που είχαν επαναστατήσει όπως η Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Κρήτη.
Κυνηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και βρήκαν καταφύγιο
στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μια χώρα με πρόσφυγες, πολύ περισσότερους από ό,τι έχουμε σήμερα εμείς από τον έξω κόσμο που μας έρχεται συνεχώς. Τότε ήταν η πλειοψηφία πρόσφυγες. Βέβαια, πρόσφυγες Έλληνες ως επιτοπλίστων και Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αλλά ενδεείς, κουρελίδες, πεινασμένοι, έτοιμοι να συμμετάσχουν σε πράξεις επαναστατικές ή
περισσότερο και από τη μικρασιατική καταστροφή, κύριε Βρέμη.
Βέβαια.
Βέβαια.
Στη μικρασιατική καταστροφή, σε μια χώρα 5 εκατομμυρίων που ήταν η Ελλάδα το 22, μας ήρθε 1.300.000 με 400.000, που δεν είναι μικρός αριθμός, βέβαια, είναι τεράστιος αριθμός. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι η Ελλάδα του 1828
δεν είναι η ίδια του 1923.
Δεν είναι του 1922-23. Είναι μια χώρα απολύτως διαλυμένη, χωρίς καμία προσδοκία πλούτου και ευμάρειας, στην οποία κυκλοφορούν ως επιτοπλίστων ένοπλοι και άτακτοι και γεμάτοι ευκαιριακές ομάδες που γίνονται για να επιζήσουν αυτοί που έχουν έρθει. Αλλά το ποσοστό των προσφύγων ήταν μεγαλύτερο τότε από τους γηγενείς. Μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το ποσοστό των προσφύγων του 1922-23. Μόνο που η χώρα ήταν σε κατάσταση αγρία. Σε αυτή τη χώρα όπου στους δρόμους κυκλοφορούν έκθετα παιδιά, όπως σας έλεγα ίσως την άλλη φορά, χιλιάδες παιδάκια
ορφανά,
τα οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, αντικείμενο πάσης μορφής εκμετάλλευσης, ο Καποδίστριας κάνει το πρώτο ορφανο τροφείο στην Αίγινα για να τα στεγάσει και να τα μορφώσει. Και από αυτό βγαίνει μια νέα γενιά τεχνητών που η Ελλάδα χρειάζεται πάρα πολύ, γιατί χρειάζεται ξυλουργούς, χρειάζεται γεωπόνους, χρειάζεται ορολογοποιούς, χρειάζεται όλα τα επαγγέλματα που ζητιόντουσαν εκείνη την εποχή. Και αυτοί είναι οι μεγάλες του ενέργειες του Καποδίστρια.
Δηλαδή έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να γίνουμε κράτος, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται θα μπορούσε κανείς να το καταλάβει σήμερα.
Χρυσή ευκαιρία σε μια Ελλάδα, βέβαια, με την οικονομική κατάρρευση που είχε τότε.
Και αυτό ξύμωρο.
Είναι δύσκολο να το πει κανείς. Αλλά είναι βέβαιο ότι αυτός ο άνθρωπος κυρίως δίνει το μεγάλο παράδειγμα ο ίδιος. Δηλαδή ίσως είναι ο πιο χριστός πολιτικός που γνώρισε η ελληνική ιστορία.
Αυτό από θέγματά του, ξέρετε κύριε καθηγητά, κυκλοφορούν και σήμερα με αφορμή τα όσα ζούμε, στα οποία λέγει ότι ο κυβερνήτης δεν πρέπει να αμείβεται παραπάνω από αυτά που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν μια σειρά λόγων που είναι η αντίληψή του. Αυτό είναι το σημαντικό.
Κατέθεσε όλη του την περιουσία που δεν ήταν μεγάλη, αλλά ό,τι είχε και δεν είχε το χάρισε στο ελληνικό κράτος για να βάλει μπροστά ό,τι μπορούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που δούλευε, γιατί κοιμόταν ελάχιστα φαίνεται, όλες άλλες ώρες δούλευε. Ήταν βέβαια και ένας χαρακτήρας τέτοιος. Δεν ήταν χαροκόπος της ζωής ο Καποδίστριας. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ σοβαρός, περισσότερο ίσως από το κανονικό θα έλεγαν σήμερα οι ψυχολόγοι, μονομανής και εργασιομανής. Δηλαδή στο μυαλό του είχε ένα πράγμα μόνο, δεν είχε δύο. Και αυτό το ένα ήταν η σωτηρία αυτής της χώρας.
Είχε επαφές με τους ανθρώπους, είχε κύκλο.
Είχε επαφές, κυρίως είχε επαφές με ξένους. Γιατί ήταν ένας εξαιρετικός διανοούμενος, δεν ήταν τυχαίος. Σε μια χώρα που δεν υπήρχαν διανοούμενοι ή σχεδόν δεν υπήρχαν, ο Καποδίστριας ήταν αυτό ένα είδος, έναν επαρκία που επικοινωνούσε με τον Γκέτε, με τον Σίλερ, με τους μεγάλους Ευρωπαίους διανοητές, οι οποίοι τον ελάτρευαν, τον θαύμαζαν. Όταν δολοφονήθηκε ο Γκέτε, είπε «Δεν θέλω να ξανακούσω πια για την Ελλάδα. Δεν θέλω, ως τώρα ήμουν φιλέλληνας, δεν θέλω να ξανακούσω για αυτή τη χώρα». Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που υπέστησαν όλοι όσοι γνώριζαν τον Καποδίστρια, που πραγματικά ήταν μια καταστροφή στον τομέα, θα λέγαμε σήμερα, των δημοσίων σχέσεων της Ελλάδας, η δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Ήταν ένας άψογος ηθικά άνθρωπος. Δεν μπορούσε να του καταμαρτυρήσει κανείς παρά μόνον ίσως την έλλειψη ευελιξίας. Ήταν ένας μονοκόμματος που πήγαινε,
πήγαινε του πάνω στα κέρατα του τάφου.
Ακριβώς. Ήταν, αυτό ήταν το μεγάλο του ελάττωμα. Δεν είχε πολιτικότητα δηλαδή. Θα μπορούσε ενδεχομένως να χειριστεί με μεγαλύτερη πολιτικότητα τους Μανιάτες. Δεν ήταν υποχρεωτικό να βάλει τον Πετρόμπη Μαυρομιχάλη φυλακή, ας πούμε, για παραδειγματισμό. Δεν βάζεις τον γενάρχη των Μαυρομιχαλαίων φυλακή, πας γυρεύοντας. Ιδίως σε μια χώρα, σε μια περιοχή που η Βεντέτα ήταν ψωμοτήρη. Αυτοί αισθάνθηκαν υποχρέωση να τον δολοφονήσουν μετά από αυτό. Ήταν μια προσβολή, ήταν σαν τους είχε φτύσει τα μούτρα. Δεν μπορούσαν αυτό να το συγχωρήσουν.
Δεν βρέθηκε κανένας να του πει.
Δεν
το
άκουγε. Ο Καποδίστρες ήταν αγύριστο κεφάλι. Κοιτάξτε, κάθε άνθρωπος με αυτό το χαρακτήρα έχει βέβαια και την πλευρά την άλλη. Είναι ένας μονοκόμματος, χοντροκέφαλος θα λέγαμε σήμερα, αλλά ένας άνθρωπος που από την άλλη μεριά έδινε όλα τα στοιχεία της ανιδιοτέλειας, της εργατικότητας, της σοβαρότητας και των σωστών αποφάσεων.
Κύριε Βερέμη, αλήθεια. Ποιους είχε αντιπάλους ο Ιωάννης Καποδίστριας?
Ο Καποδίστριας έχει τους λεγόμενους συνταγματικούς ή δημοκρατικούς, δηλαδή αυτούς που πρεσβεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι μια δημοκρατική χώρα, μια βασιλευωμένη δημοκρατία μελλοντικά, γιατί περιμένουν κάποιο βασιλιά κάποια στιγμή.
Είναι ειλικρινής αυτή, κύριε Βερέμη?
Όχι απολύτως. Ορισμένοι είναι. Θα έλεγα ότι ο Μαυροκορδάτος είναι, γιατί ο Μαυροκορδάτος πιστεύει σε αυτό το καθεστώς, σε αυτό το σύστημα και το αποδεικνύει αργότερα στην περίοδο του κοινοβουλευτισμού του ελληνικού, που είναι ένας άριστος κοινοβουλευτικός, αναμφίβολα. Αλλά τώρα ο Κολέτης του Γαλλικού Κόμματος πλέον, αν πιστεύει πολύ στη δημοκρατία, όχι, θα έλεγα μάλλον όχι. Ο Κολέτης είναι ένα είδος πάτρωνα, υπερπάτρωνα μάλιστα. Ο ίδιος έλεγε «Οι Ελληνάδες μου πεινάνε και πρέπει να φάνε». Ελληνάδες έλεγε τους οπαδούς του. «Οι Ελληνάδες μου» ήταν η έκφραση του Κολέτη, ο οποίος τάιζε βέβαια τους οπαδούς του με υποσχέσεις αλλά και με λία πολέμου. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Κολέτης ήταν υπεύθυνος για πολλούς εμφυλίους πολέμους.
Τώρα μας περιγράφετε τις βάσεις του λαϊκισμού.
Ακριβώς. Είναι οι βάσεις του λαϊκισμού οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στην Ελλάδα, ευτυχώς όχι κατά τον υπόλοιπο 19ο αιώνα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Θεόδωρο Δελιγιάννη, ο οποίος ήταν ένα είδος λαϊκιστή, αλλά όχι αυτό το είδος. Ο Θεόδωρος Δελιγιάννης δεν ήταν...
Έτσι τον περιγράφει η ιστορία, ναι. Λαϊκιστή έναντι του Τρικούπη.
Έναντι του Χαριλάου Τρικούπη, ναι. Είχε ορισμένα στοιχεία, ας πούμε την ευκαιριακή αντιπολίτευση που θα λέγαμε σήμερα. Δηλαδή εσύ λες α, εγώ λέω β για να λέω β. Όμως είχε μια ιδεολογία δικιά του.
Δηλαδή... Σκέψτε, ήταν ο Κολέτης τώρα.
Α, αυτό. Ο Κολέτης δεν είχε ιδεολογία. Ναι. Ο Κολέτης ήταν ο κλασικός λαϊκιστής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει στο λαό ό,τι θέλει να ακούσει και κυρίως του υπόσχεται λία. Λία.
Μία παρένθεση. Τι είναι εκείνο που έκανε τους Έλληνες να συστήσουν αμέσως μετά την απελευθέρωση τρία κόμματα προς ευγνωμοσύνη στις μεγάλες δυνάμεις?
Όχι, ήταν η πελατεία των μεγάλων δυνάμεων. Οι μεγάλες δυνάμεις παίζουν το παιχνίδι τους στην Ελλάδα, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι κυρίως, και οι οπαδοί τους, η πελατεία τους, τους ακολουθεί. Ναι. Τόσο ώστε να ονομάζουν και τα κόμματα τα αντίστοιχα, αγγλικά, γαλλικά ή ρωσικά. Το ρωσικό έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στις μάζες στην Ελλάδα λόγω Ορθοδοξίας. Και η Εκκλησία συντάσσεται συνήθως με το ρωσικό κόμμα. Οι εκδηλώσεις τύπου Παπουλάκου αργότερα, λαϊκές εξεγέρσεις, θρησκευτικές, είναι ρωσόφιλες, ας το πούμε έτσι. Άρα το κόμμα με τη μεγάλη επιρροή στις μάζες στις λαϊκές είναι, είναι το ρωσικό. Το γαλλικό και το αγγλικό είναι στην ελίτ, την πολιτική.
Συνεπώς, έχει λοιπόν, λέτε, αντίπαλο ο Καποδίστριας στον Κολέτη.
Και τον Μαυροκορδάτο.
Και τον Μαυροκορδάτο.
Αυτοί είναι οι δύο του μεγάλοι αντίπαλοι. Και γενικά τους λεγόμενους δημοκρατικούς συνταγματικούς. Ναι. Αυτοί που θεωρούν δηλαδή ότι η δικιά του η εξουσία είναι απολυταρχική, είναι αυταρχική εξουσία.
Αυτή σε επίπεδο πολιτικής σκηνής. Φαντάζομαι τώρα στην κοινωνία υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που έχουν περιγραφεί στις προηγούμενες σας εκπομπές. Δηλαδή οι πρόκριτοι, οι αρματολοί αποδέχονται ότι έχει έρθει κάτι καινούριο στον τόπο ή θέλουν να συνεχίσουν αυτά που ξέρουμε?
Όχι, αλλά οι αρματολοί και οι πρόκριτοι ως επιτοπλίστων μερικοί συντάσσονται με τον Καποδίστρια. Πρέπει να πούμε, από τους στρατιωτικούς, όχι αρματολούς αλλά στρατιωτικούς, ο κυριότερος υποστηρικτής του Καποδίστρια είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς. Αυτοί είναι οι φίλοι του Καποδίστρια, κυρίως Πελοποννήσιοι. Αλλά υπάρχουν και Πελοποννήσιοι πρόκριτοι όπως είναι ο Ζαΐμις, που δεν συντάσσεται με τον Καποδίστρια, συντάσσεται με τους Ρουμελιώτες συνταγματικούς δημοκρατικούς, ο Θεός να τους κάνει, και αρματολούς.
Δεν προστρέχουν αυτοί σε βοήθεια, δηλαδή ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, σε βοήθεια του Καποδίστρια να επικοινωνήσουν με τον Γενάρχη που λέτε.
Ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς και άλλοι Πελοποννήσιοι στρατιωτικοί συντάσσονται και βοηθούν τον Καποδίστρια, αλλά δεν διαθέτουν στρατιωτικές δυνάμεις ανάλογες με τον αρματολόν της Ρούμελης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η στρατιωτική ισχύ είναι στη Ρούμελη, δεν είναι στο Μοριά. Γιατί στο Μοριά, όπως έλεγα πριν, δεν υπάρχουν αρματολίκια, συνεπώς δεν υπάρχει συντεταγμένο σώμα στρατιωτικό. Ο Κολοκοτρώνης μαζεύει ό,τι βρει από τα χωριά, με παραμύθια, με ψέματα, με υποσχέσεις, με ό,τι του κατεβαίνει, και αυτή είναι η ιδιοφυΐα του, ότι παρόλα αυτά καταφέρει να μαζέψει ένα στράτευμα.
Δεν μπορεί να εξισορροπήσει τα πράγματα με τους Μαυρομιχαλαίους ο Κολοκοτρώνης.
Οι Μαυρομιχαλαίοι είναι εχθροί του Καποδίστρια από την αρχή. Και είναι εχθροί του Καποδίστρια, γιατί αντιλαμβάνονται ότι ο Καποδίστριας θέλει να φτιάξει ένα κράτος συγκεντρωτικής εξουσίας. Δηλαδή το κράτος να μαζέψει όλη την εξουσία από την περιφέρεια. Οι Μαυρομιχαλαίοι ήταν μαθημένοι να ζουν ανεξέλεγκτοι, οι Τούρκοι δεν τους ενοχλούσαν, διότι η Μάνη δεν παράγει τίποτα, συνεπώς και να τους κατακτούσαν να τους κάνουν τι. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί ήταν εξαιρετικά πρακτικοί άνθρωποι. Μετρούσαν το κέρδος και το κόστος όφελος που λέμε σήμερα, ανάλυση κόστους ωφέλειας. Όταν έβλεπαν ότι μια επιχείρηση που θα τους κόστιζε τόσες χιλιάδες κόσμο
δεν έπρεπε να αποδώσει.
Δεν έπρεπε να αποδώσει, γιατί αν έχετε πάει στη Μάνη θα δείτε ότι και οι ελιές είναι σαν θάμνοι, βγάζουν κάτι ελίτσες τόσες δούλειες, τι να κερδίσουν. Αυτή η γη δεν παράγει τίποτα. Οι Μανιάτες ζούσαν από την πειρατεία στην ουσία και από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μόνο ως μπελά θέλησαν να τους βγάλουν από τη μέση και δεν τα κατάφεραν μια-δυο φορές. Έγιναν κάτι εκστρατείες τουρκικές, τους απέπεμψαν, τους απόθησαν οι Μανιάτες, είπανε «Ωχ, αδερφέ, δεν αξίζει τον κόπο». Βέβαια, αν αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη εκστρατεία, θα μπορούσαν να τους κάνουν καλά, αλλά δεν άξιζε τον κόπο σε τελευταία ανάλυση. Λοιπόν, τους άφηναν. Γι' αυτό το λόγο αναπτύχθηκε στη Μάνη μια κληρονομική εξουσία των φατριών, γιατί Μάνη δεν ήταν μόνο η Μαυρομιχαλαίοι, ήταν και ο Μούρτζινος, ήταν και οι Τζανετάκηδες, ήταν πολλοί. Λοιπόν, αυτοί όλοι είχαν μία βάση εξουσίας εκεί και μεταξύ τους σκοτωνόντουσαν αλίπητα. Δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα τους έλεγε ένας ξένος, φραγκοφορεμένος, που δεν τον είχαν δει ποτέ στη ζωή τους, ότι θα πρέπει να πάνε να πληρώνουν φόρους στο ελληνικό κράτος ή να μην εισπράττουν φόρους για λογαριασμό τους από τα τελωνία, όταν κάνανε εισαγωγές στη Μάνη ειδών. Λοιπόν, αυτά όλα ήταν αδιανόητα για τους Μανιάτες, και αυτούς βέβαια τους είχε εχθρούς εκ προημίου.
Το τελωνείο συνεπώς στη Μάνη λειτουργούσε υπέρ των οικογενειών.
Προφανώς. Σας λέω, η Μάνη ήταν ένα είδος ψευδοφεουδαρχίας, αλλά λέω ψευδό γιατί δεν υπάρχει παραγωγή της γης. Η φεουδαρχία βασίζεται στην παραγωγή της γης στην Ευρώπη και είναι κτήμα των φεουδαρχών. Η Μάνη ήταν κατακαιρματισμένη τώρα, αστεία γη, ελάχιστη και κακοτράχαλη. Δεν είχε καμία παραγωγή. Όπως σας είπα, οι Μανιάτες στην ουσία ήταν ως επιτοπλίστων πειρατές. Έτσι βγάζαν το ψωμί τους. Ήταν σκληροί άνθρωποι, μαχητικοί. Απόδειξη ότι ο ελληνικός στρατός αργότερα αποτελείται από αξιωματικούς που ως επιτοπλίστων είναι Μανιάτες. Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο, γιατί είναι μαθημένοι στον πόλεμο. Αυτή είναι η αριστεία των Μανιατών, είναι στον πόλεμο πάντα.
Το κατάλαβε ο Καποδίστριας ότι βάζοντάς το στο μάτι θα έχει
το
δυσάρεστα.
Κατάλαβε, αλλά ο Καποδίστριας νομίζω ότι ήταν άνθρωπος που δεν ήταν μαθημένος στις πολιτικές μανούβρες. Δηλαδή δεν ήξερε, ακόμα και αν ήθελε δεν ήξερε πώς να το κάνει. Άλλο παράδειγμα με τοπική σύγκρουση είναι με τους Ιδραίους, οι οποίοι επίσης ήταν σκληροί ως αρβανίτες. Οι Ιδραίοι του έθεσαν τελεσίγραφο. Είπαν θέλουμε τώρα τις αποζημιώσεις μας για την απώλεια που είχαμε στον αγώνα. Πράγματι οι Ιδραίοι είχαν μεγάλες απώλειες, γιατί πολεμούσαν 10 χρόνια. Δεν μπορούσαν το εμπόριο να κάνουν τίποτα. Και έχασαν ένα μεγάλο μέρος του στόλου του εμπορικού που διέθετε η Ιδρα. Και ως εκ τούτου ζητούσαν από το ελληνικό κράτος αποζημίωση. Ο Καποδίστριας τους προσέφερε το 1/3 του ποσού που ζητούσαν. Και οι Ιδραίοι στήλωσαν τα πόδια και είπαν ποτέ δεν θα υποταχθούμε. Και τι κάνανε, και εδώ είναι το πολύ δυσάρεστο μέρος. έστειλαν τον Μιαούλη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ναύαρχος του αγώνα, ο μεγαλύτερος ήρωας της θάλασσας, και κατέλαβε τον ελληνικό στόλο που ήταν στην ουσία μια φρεγάτα, η Ελλάς, που είχε αγοράσει το ελληνικό κράτος με το αίμα της ψυχής του. Διότι καταλαβαίνετε τι λεφτά μπήκαν για να αγοραστεί αυτό το, η ναυαρχίδα του ελληνικού στόλου, ένα μεγάλο πλοίο, μια φρεγάτα. Την κατέλαβε ο Μιαούλης και όταν ο Καποδίστριας αντί να συνδιαλλαγεί είπε απάνω του και έστειλε τους Ρώσους στον κόλπο του Πόρου που ήταν λιμενισμένη η ναυαρχίδα και μερικά άλλα μικρότερα πλοία να μπει ο ναύαρχος Ρίκορντ, ο Ρώσος ναύαρχος με τη βία να καταστήλει το κίνημα και να καταλάβει την ναυαρχίδα. Τι έκανε ο Μιαούλης, την ανατείναξε. Και αυτή είναι η σκοτεινή πράξη του Μιαούλη που σημαδεύει το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του.
Έναντι όσων προηγήθηκαν.
Έναντι όσων προηγήθηκαν. Διότι καταλαβαίνετε η τραγωδία είναι τώρα να έχεις αγοράσει με όλο το υστέρημα του ελληνικού κράτους αυτό το πολεμικό πλοίο και εν μία στιγμή και μόνη να γίνει στάχτη. Αυτή είναι η εικόνα της εποχής. Φταίει και ο Καποδίστριας, φταίει λίγο. Θα μπορούσε να είχε προσπαθήσει να βρει μια πονηριά. Αν ήταν ας πούμε ο Μαυροκορδάτος, ήξερε να ηλίσσεται. Θα μπορούσε ενδεχομένως να τον βγάλει το Μιαούλη. Αλλά ο Καποδίστριας ήταν μονοκόμματος. Είχε αυτό το χαρακτηριστικό.
Μπορείτε να μας υποθυμίσετε, κύριε Βερέμη, πότε ήρθε ο Καποδίστριας στην Ελλάδα και πότε δολοφονήθηκε?
Ήρθε το 28 και δολοφονήθηκε το 31.
Σε αυτά τα τρία χρόνια τι πρόλαβε να κάνει?
Έκανε πραγματικά θαύματα. Δεν είναι μόνο το ορφανοτροφείο, έφτιαξε τράπεζα, εθνική τράπεζα, έφτιαξε δημόσια διοίκηση, έφτιαξε μια σχολή, όχι πανεπιστήμιο, είναι ενδιαφέρον γιατί είπε δεν χρειαζόμαστε πανεπιστήμιο, χρειαζόμαστε πρακτικές σχολές, ΤΕΗ θα λέγαμε σήμερα, μια αγροτική σχολή στο Ναύπλιο απ' έξω, στην Τριζίνα, που παρήγε τους πρώτους γεωπόνους που χρειαζόταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν μια αγροτική χώρα. Τι να τους κάνει τους μηχανικούς και τους μαθηματικούς? Ακόμα δεν είχε ανάγκη τέτοια. Αργότερα βέβαια απέκτησε, αλλά η πρώτη μέρημνα ήταν να φτιάξει μια γεωπονική σχολή για να μάθει στον κόσμο τι να καλλιεργεί και πώς να εκμεταλλευτεί τον αγροτικό βίο, την παραγωγή.
Ξεχάσαμε να σημειώσουμε το εξής. Η Ελλάδα τότε, αυτό που λέμε στην ελληνική επικράτεια, μέχρι που εκτινόταν, ποια ήταν η Ελλάδα, το 1828.
Η Ελλάδα ήταν η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η στερεά Ελλάδα ως την Άρτα, ανεβαίνοντας δηλαδή ένα μέρος της Ηπείρου και απέναντι έφτανε ως, νομίζω, στη Λαμία.
Κάτω από τα Φάρσαλα πάντως, πολύ κάτω.
Κάτω από τα Φάρσαλα, ναι.
Σε σχέση με τον πόλεμο του 1897.
Σε εκείνο τον πόλεμο έγινε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τη Θεσσαλία, αλλά ανταυτού του 97 είχαμε μια φυγή, μια υποχώρηση άτακτη. Παραλίγο να χάσουμε και τα υπάρχοντα, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Ναι.
Σε αυτήν λοιπόν κάνει μια σειρά έργων, φαίνει μάλιστα και την πατάτα. Ήταν άγνωστη η πατάτα.
Ναι, υπάρχει αυτός ο ιστορία, δεν ξέρουμε αν είναι αληθινή ή δεν είναι, αλλά κυκλοφόρησε αυτή ευρύτατα ότι η πατάτα ήταν ένα νέο είδος που δεν ενδιέφερε κανέναν. Η αλήθεια είναι ότι αυτό η πρακτική της πατάτας ξεκίνησε από τη Γερμανία. Ο Φρυδερίκος ο Μεγάλος το 18ο αιώνα θέλησε να επιβάλει την πατάτα και δεν είχε επιτυχία γιατί οι Γερμανοί τη βλέπανε με δυσαρέσκεια. Είχαν μάθει να τρώνε ψωμί. Η πατάτα τους φαινόταν αδιανόητη. Είδος που ήρθε από την Αμερική βέβαια. Η μεγάλη επανάσταση στη διαιτητική της Ευρώπης θα ήταν σε δύο τομείς. Στην εισαγωγή της πατάτας και στο καλαμπόκι. Το καλαμπόκι απέτυχε. Και απέτυχε γιατί παρά τη μεγάλη του παραγωγικότητα όλοι είπαν αυτό είναι η λύση της διατροφής, γιατί είχε πενταπλάσια απόδοση από το στάρι. Δηλαδή σε κάθε σπόρο σταριού έχεις μια απόδοση, σε κάθε σπόρο καλαμποκιού έχεις πενταπλάσια απόδοση. Αλλά ποια είναι η διαφορά του καλαμποκιού από το στάρι? Δεν είναι εξίσου θρεπτικό. Δηλαδή το στάρι είναι η τροφή, είναι η πλήρης τροφή. Το καλαμπόκι δεν είναι η πλήρης τροφή. Έχει πάρα πολλούς υδατάνθρακες, αλλά δεν έχει άλλες θρεπτικές ουσίες. Ιδίως το στάρι που αλέθηκε κανείς και το φλοιό του, όπως κάναν τότε, γιατί τώρα για να κάνουμε το άσπρο ψωμί τα βγάλαμε όλα και το κάναμε μια ιδέα. Τότε το τρώγαν όλο μαζί φυσικά. Ήταν εξαιρετικά θρεπτικό και απέτυχε το καλαμπόκι. Αντίθετα, η πατάτα αποδείχθηκε η μεγάλη διατροφική επανάσταση στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί πατάτε ευδοκιμία εκεί που δεν βγαίνει τίποτα. Δηλαδή σε λόδιες περιοχές όπου υπάρχει υγρασία, κακή γη και νερά, η πατάτα ευδοκιμεί. Και ευδοκιμεί και είναι θρεπτικότατη, είναι πολύ σημαντικό φυτό. Απόδειξε ότι όλη η Ιρλανδία βασίστηκε στην πατάτα επί αιώνες, ώσπου βέβαια ήρθε η καταστροφή της πατάτας και ψόφισε στην πείνα η Ιρλανδία και η μισή πήγε στην Αμερική, έφυγε το 19ο αιώνα. Ο Καποδίστρης εισήγαγε την πατάτα, δεν είχε βέβαια τη μεγάλη διάδοση που είχε το Στάρι στην Ελλάδα, αλλά στον 20ο αιώνα η πατάτα πάει μια χαρά, δηλαδή είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης πλέον.
Έκανε αναδιανομή γης ο Καποδίστριας, πρόλαβε.
Έκανε διανομή γης, δηλαδή είχε ένα μεγάλο σχέδιο, αυτό ήταν το όνειρο του Καποδίστρια αν ζούσε, θα ήταν να αποκτήσει ο κάθε αγρότης ένα κομμάτι γης. Θεωρούσε ότι αυτό ήταν το διαβατήριο στην δημιουργία μιας ταυτότητας του πολίτη. Ο πολίτης είναι ο ιδιοκτήτης κάποιας γης. Αλλιώς ο αγρότης χωρίς γη είναι ένα τίποτα. Και αυτή ήταν η μεγάλη του πρόθεση να μοιράσει την εθνική γη. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ ότι το 75% της γης, της καλλιεργήσιμης γης στην Ελλάδα ήταν κρατική. Περιήλθε στο ελληνικό κράτος από τους Τούρκους.
Αυτό συνετέλεσε στο να κάνει και άλλους εχθρούς, κύριε καθηγητά.
Δεν πρόλαβε. Προσπάθησε να αρχίσει τη διαδικασία, αλλά δεν πρόλαβε. Γιατί αυτή είναι μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, που θέλει χρόνο μεγάλο. Ήθελε να πρικοδοτήσει μάλιστα τους καλλιεργητές με εργαλεία, με όλα τα στοιχεία αυτά. Δεν πρόλαβε να το κάνει.
Η εφημερίδα Απόλλων είναι κάποιο ξεχωριστό κεφάλαιο που το επικαλείστε στο βιβλίο. Έπαιξε κάποιο ρόλο κατά του Καποδίστρια.
Ναι, είναι αυτές οι εφημερίδες που έκαναν
τον αντιπολιτεύονται.
Τον αντιπολιτεύονται και είναι πολλές. Η αντιπολίτευση είναι πάρα πολύ σοβαρή και ισχυρή. Μιλάμε και για ένα κράτος που δεν έχει και την ικανότητα να ελέγξει την αντιπολίτευση, δεν έχει και τη δύναμη ούτε την ικανότητα. Η Ελλάδα είναι στο μέγιστο ποσοστό της απροσκύνητη, ας το πούμε έτσι, γεμάτη βουνά και περιοχές απροσπέλαστες στο ελληνικό κράτος.
Στο οποίο δεν πήγε ούτε καν ο κατακτητής.
Ούτε καν. Ακριβώς. Εδώ στη Μάνη δεν είχαν πάει οι Τούρκοι. Φανταστείτε τώρα στα βουνά, στον Ταΐγετο και στην Πίνδο και δεν ξέρω πού αλλού τάσμα η Πίνδος. Όχι, ναι, είναι μακριά. Αλλά σε όλη τον ορεινό Μοριά, πού να πας και πού να τους βρεις.
Το ίδιο συνέβαινε και στην Στερεά Ελλάδα προφανώς.
Και στην Στερεά Ελλάδα εξίσου.
Στο μεγάλο υψόμετρο.
Οπωσδήποτε. Λοιπόν, αυτά ήταν εκτός βολής για το ελληνικό κράτος. Για να μην πούμε ότι και περιοχές Βατές ήταν εκτός βολής, γιατί είχαν στρατό δικό τους και δεν επέτρεπαν στον κρατικό στρατό να επέμβει. Ο Καποδίστριας είχε πολλές αψιμαχίες σε διάφορες περιοχές για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη.
Πάντως, επί Καποδίστρια έχουν τελειώσει οι μάχες σε εθνικό επίπεδο.
Έχουν τελειώσει οι πόλεμοι, ναι.
Έχουν τελειώσει οι πόλεμοι, η Ελλάδα είναι ένα κράτος.
Βέβαια. 29 με 30 η Ελλάδα γίνεται πια ειρηνεύει, τουλάχιστον από τον εξωτερικό εχθρό. Και εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι ο Καποδίστριας έπαιξε, γιατί αυτό ήταν και το φόρτε του, η διπλωματία στο επίπεδο τουλάχιστον, όχι διπλωματία στην εσωτερική πολιτική, αλλά διπλωματία διεθνώς, ήταν το φόρτε του. Έκανε τον καλύτερο διακανονισμό συνόρων που θα μπορούσε να κάνει άνθρωπος. Επικαλέστηκε πρόβλημα ακριβώς προσφύγων στους ξένους και τους έπεισε να είναι βορειότερα τα σύνορα.
Και πήρε έκταση.
Πήρε μια μεγαλύτερη έκταση από ό,τι είχε αρχικά οριστεί, γιατί είπε ότι αν είναι κάτω από αυτό που εμείς ζητούμε, θα έχουμε μια μεγάλη εισρωή προσφύγων. Αυτό ήταν, όπως είπα, το μόνιμο πρόβλημα. Η εισρωή Ελλήνων από την επικράτεια την Οθωμανική προς την ελεύθερη Ελλάδα. Νόμιζαν κιόλας οι δυστυχισμένοι ότι πήγαιναν στον παράδεισο της ελευθερίας και της αυθονίας. Κάθε άλλο βέβαια, αλλά αυτό συνέβη. Με τη δολοφονία του Καποδίστρια αρχίζει το πλήρες χάος. Εκεί φαίνεται πως μια χώρα χωρίς δομές κοινωνικές πλέον για να δεχτεί μια κεντρική εξουσία αυτού του είδους, καταραίει πλήρως. Δηλαδή πόση μεγάλη σημασία είχε εκείνο τον καιρό η παρουσία των ανθρώπων, των προσωπικότητων, των ηγετών τύπου Καποδίστρια, διότι μόλις δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, κατέρευσε.
Φοβόταν τη ζωή του.
Δεν τον απασχολούσε ιδιαίτερα. Πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα, ότι ήταν και πολύ πιστός. Ο Καποδίστριας θρησκευόταν. Εξού και η δολοφονία του έγινε στον Άγιο Σπυρίδωνα.
Στον Ναό.
Στον Ναύπλιο. Σε μια μικρή εκκλησία που πήγαινε και θρησκευόταν, γιατί ήταν ο Άγιος της Κέρκυρας, ο Άγιος Σπυρίδων. Ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος, δεν τον απασχολούσε η μεταθάνατον ζωή, γιατί πίστευε ότι υπήρχε μεταθάνατον ζωή. Οπότε έλεγε, αν είμαι δίκαιος και τίμιος και σωστός, θα
ανταμυφθώ.
Στην άλλη ζωή θα ανταμυφθώ, ο Θεός θα με συγχωρέσει για τις μικρές μου αμαρτίες.
Πόσο χρόνο ήταν όταν δολοφονήθηκε?
56-8, δεν είμαι βέβαιος, θα σας γελάσω. Θα έπρεπε να ξέρω, αλλά δεν το θυμάμαι.
Δεν πειράζει, απλώς πήραμε μια.
Ίσως να ήταν στις αρχές, μάλλον 61-62.
Στο λεπτό που μας απομένει, αξιολογώντας την προσωπικότητα, είπαμε προηγουμένως ότι χάθηκε μια ευκαιρία για να μπορέσει η Ελλάδα. Δεν ήταν με χρυσή, μου το εξηγήσατε, διότι τα δεδομένα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
Ήταν δύσκολα, αλλά ήταν η μόνη ευκαιρία που είχαμε.
Για να νοικοδομήσουμε ένα κράτος πάνω στο οποίο θα μπορούσε να κτιστεί η εξέλιξή του στη συνέχεια.
Και αυτό φάνηκε, το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του, φάνηκε από την έλλειψή του. Διότι το επόμενο βήμα ήταν μια πλήρης κατάρρευση του κράτους πλέον. Τον αντικαθιστά για ένα μικρό διάστημα ο αδελφός του, ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, ο οποίος ήταν ένας μέτριας ικανότητας άνθρωπος. Ο Κολοκοτρώνης τον στηρίζει, αλλά η Ρούμελη όλη κατεβαίνει στο Μοριά. Αυτό είναι το τρομερό που συμβαίνει. Μια εκστρατεία του 32 που γίνεται πλέον.
Ξαναπέφτουμε σε εμφύλιο δηλαδή.
Σε εμφύλιο, τραγικό μάλιστα αυτή τη φορά, γιατί οι ρουμελιώτες επιδρομής είναι σαν την ακρίδα. Όπου πάνε καταστρέφουν για να φάνε, γιατί πεινούν. Το πρόβλημα της Ελλάδας πλέον είναι της επιβίωσης, είναι η πείνα. Δεν είναι εμφύλιο σαν τους προηγούμενους που είναι για την εξουσία. Εδώ δεν είναι για την εξουσία καν, είναι για την λία. Είναι μία λία. Διαγουμίζουν όπου μπορούν.
Και τα πράγματα αποκαθίστανται όταν έρχεται ο Όθων.
Και τα πράγματα αποκαθίστανται πλέον όταν έρχεται ο Όθων, ο οποίος έρχεται με κάποιο στοιχειώδη στρατό, ο οποίος γίνεται αποδεκτός από όλους, ακόμα και οι δημοκρατικοί συνταγματικοί τον υποδέχονται με σημαίες σύνταγμα Όθων κλπ. Βέβαια δεν επαληθεύονται οι προσδοκίες τους, γιατί Όθων τουλάχιστον τα πρώτα του χρόνια τα διαχειρίζονται οι αντιβασιλείς, είναι ανήλικος και έχουμε τρεις αντιβασιλείς, οι οποίοι πρέπει να πούμε, παρόλα όσα λέγονται ότι έκαναν καλή δουλειά στην Ελλάδα, έστησαν και αυτοί μαζί σαν τον Καποδίστρια μια δημόσια διοίκηση, εν πάση περιπτώσει σοβαρή, και στη συνέχεια όταν ενηλικιώνεται Όθων αναλαμβάνει και το 43 πλέον με το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 ο Όθων παραχωρεί σύνταγμα, το οποίο είναι ένα καλό σύνταγμα, θα έλεγα, ένα αρκετά φιλελεύθερο με τα κριτήρια της εποχής, και έτσι ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη φάση της δημιουργίας ελληνικού κράτους.
Πάντως, κλείνοντας, κύριε Βαρέμι, θα είχαμε τη δυνατότητα, θα το βλέπαμε και σήμερα δηλαδή, να είχαμε φτάσει να έχουμε συγκροτήσει ένα κράτος, αλλά δεν στάθηκε δυνατό. Αυτά το δούμε σε κάποια άλλη στιγμή.
Θα το δούμε σε κάποια άλλη
στιγμή. Θα διατρέξουμε την ιστορία όλων αυτών των κοντά 200 χρόνων.
Δυστυχώς διαμορφωθήκαμε μέσα σε αυτό το καθεστώς της κατακερματισμένης κοινωνίας που έλεγα, και αυτό κάπου μέσα στην καρδούλα μας υπάρχει, το φυλάμε ως κόρυνο οφθαλμού. Δυστυχώς, αν μπορούσαμε να το εκβάλουμε, θα ήταν καλύτερο για όλους μας και για το μέλλον των παιδιών μας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βερέμι.
Ευχαριστώ και εγώ.
Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr/podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας, ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcasts του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπολίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3.
Με την υποστήριξη της WIND.